jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Megazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Beogradi gatshëm për bisedime teknike me Prishtinën, opozita kosovare thot se ato janë në favor të Serbisë. Shtyhet për të 10-ën herë me radhë seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit. Autostrada Vërmic-Merdar nuk e ka të sigurt financimin, thon ekspertët. Autoritetet amerikane kanë arrestuar një amerikano-pakistanez për përpjekjen për sulme bombë në sheshin Times Square në New York. Ideja për botën pa armë bërthamore tingëllon bukur, por është rrezikshme, shkruan Financial Times. Por këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Prishtinë ka tërhequr vërejtjen në lidhje me bisedimet e paralajmëruara teknike me Serbinë, duke i cilësuar ato në interes të palës serbe. Si pas opozitës, me këtë shkall të korupcionit dhe ngecjeve në zhvillimin ekonomik, qeveria aktuale nuk mund të aprofacoj vendin në këto bisedime qofshin ato dhe teknike. Kronike Zia Dingashit.
Kosova duhet ta ketë agjendën e vet për bisedimet eventuale në nivelin teknik me Serbinë, thon deputetët kosovar. Sipas tyre, asnjë pikë që ka të bëjë me statusin dhe çështjet që prekin në statusin e Kosovës nuk mund të përfshihen në bisedimet me Serbinë, ndërsa pozita i sheh këto bisedime si pjesë e agjendës së integrimeve evropiane që kërkon në relaksimin e raporteve mes dy vendeve fqinje. Opozita thotë se Kosova nuk do të jetë aty palë barabartë. Sidoqoftë, deputeti dhe nënkryetari i parë i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eçrem Kryeziu, thotë se bisedimet teknike Prishtinë-Beograd përbëjnë një nga kriteret për të dyja vendet në agjendën e integrimeve evropiane.
Për çështjet e ndryshme si dy vendje fqinje, ato janë, si me thanë, obligime ndërkombëtare që duhet i rregullojë Serbia dhe Kosova. Nuk varet shumë prej vullnetit tonë, sa varet prej rrugës tonë në Evropë. Po, pa këto çështje, që është çështja e kufive, çarkullimit të mallrave, luftës kundër krimit organizuar, edhe korrupsionit edhe kontrabandës, këto janë standardet që duhet plotësuar rajoni i Ballkanit. Përfshin këtu Kosovën edhe Serbinë.
Në anën tjetër, opozita paraqet një pikpamje tjetër në lidhje me bisedimet e reja Kosovë-Serbi, të cilat po paralajmërohen. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se Kosova do të hyjë si palë jo e barabartë në këto bisedime, pasi që sipas tij qeveria aktuale është zhytur në korrupsion dhe preokupim kryesor do ta ketë shpëtimin e zyrtarëve të saj para çështjeve që kanë të bëjnë me interesin nacional.
Nuk është brengosës fakti që ka nevojë për dialog, brengosës është fakti se Kosova gjendet në pozitë tepër inferiore kundër vendeve të rajonit. Tani shihni kjo qeveri totalisht e paor e ka sjellë Kosovën në pozitë që në çfarëdo bisedime hyjë si një vend që është kampion për korrupsion, për krim organizum dhe për trafikim qenjeve njerëzore, për zhvillimin ekonomik më dobti në rajon, për sundimin e ligjit më dobti në rajon. E kjo qeveri nuk do të mund të jetë e hapur që të zhvillojë ato biseda.
Bisedimet Kosovë-Serbi sipas deputetit të Lidhjes Demokratike të Dardanis Lulzim Zeneri në radhë të parë janë në interes të Serbisë, nga sa ato do të shërbejnë këtij vendi për të plotësuar kriteret për integrim në këtij vendi në Bashkimin Evropian, ndërkaq Kosova, nën vizon Zeneri, nuk ka ndonjë interes të bisedojë me Serbinë për çështje të cilat sipas tij nuk janë vetëm teknike, si po prezantohen nga zyrtar vendor dhe ndërkombëtar.
Nga një proces i tillë, Kosova nuk do të përfiton asgjë, përkundrazi, një proces i tillë do të jetë në shërbim ekskluziv të palës tjetër. Prandaj, duke pas parasysh se pozicionet me vendet fqinje nuk kanë ndryshue, ato vazhdojnë mbesin të njëjta, ashtu si kanë qenë edhe para dy viteve. Dhe duke pas parasysh pozicionet agresive të fqinjet tonë në Serbis, atëre lirish mund të themi se Kosova nga në këtë proces hen shumë e papërgatitur.
Bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po paralajmërohen të ndodhin pas mendimit këshillëdhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Ato thuhet se do të moderohen nga diplomatë evropian dhe do të përfshihen në kuadër të agjendës së integrimeve evropiane, të cilat kërkojnë relaksim në raporteve Kosovë-Serbi si dy shtete që pretendojnë integrimet. Sidoqoftë, për shkak të mosnjohjes së Kosovës si shtet nga ana e Serbisë, bisedimet janë përkufizuar si çështje teknike, të cilat në fazën e parë nuk do të adresojnë problemet e rënda politike, por më shumë ato të bashkë bashkëpunimit ndërkofitar, si dhe çështjet që kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore të pagjeturit dhe kthimin e të zhvendosurve. Kurse pika më e rëndë e këtyre bisedimeve besohet se do të jetë çështja e shuarjes së strukturave paralele serbe, sidomos atyre në pjesën veriore, të ngritura dhe mbështetura nga Beogradi zyrtar dhe gjetja një zgjidhje të pranueshme edhe për serbët e atjeshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjuam qëndrimin e pozitës dhe opozitës në Prishtinë për bisedimet eventuale teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Por cili është qëndrimi zyrtar dhe ai i ekspertëve në Serbi për këtë çështje? Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Mihajlović.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën Oliver Ivanović ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se Beogradi është i gatshëm për bisedime teknike me Prishtinën, ndonse ka thënë se çështja e statusit të Kosovës gjithnjë do të mbetet e hapur për Serbinë. Ivanović thotë se çështjet teknike duhet të zgjidhen sepse kanë të bëjnë me aspekte thelbësore për jetë normale të serbëve në Kosovë. I pyetur nëse Beogradi është i gatshëm të ulet në tryezën e bisedimeve me Prishtinën pa shtruar çështjen e statusit, Ivanović thotë:
Mislim da je Beograd neće biti u direktnim kontaktima sa predstavnicima kosovskih Albanaca.
Mendoj se Beogradi nuk do të jetë në kontakt të drejtë për drejtë me përfaqësuesit e shqiptarëve të Kosovës, gjithnjë përderisa ata prezantohen si përfaqësues të një shteti të pavarur, dhe në këto rrethana ndërmjetësuesit do të na ndihmojnë shumë. Kur përmendet normalizimi i raporteve, kjo politikisht kështu tingëllon, por unë më me dëshirë do thoja se Beogradi është i gatshëm për kontakte teknike në nivele teknike, pa përmendur çështjen e statusit, por me theksin se kjo çështje herë tavon do të hapet, thot Ivanović. Por qëndrim më ndryshe ka Pedrag Simić, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri më tash ka dëgjuar deklarime dhe ato i konsideron vetëm paralajmërime, pas të cilave nuk shihen synime konkrete. Në këtë kontekst ai pohon:
Kemo i nis pitanja koja se nazivaju dosta uslovno tehničkim, ali
kemi shumë çështje që vetëm shkurtimisht emotohen si teknike, por që janë thelbësore për jetën e serbëve në Kosovë. Ato çështje mund të trajtohen në një ose formë tjetër, por nga përvoja ime bisedimet për çështje teknike herëtavon godasin çështjen më esenciale, dhe ky është statusi i Kosovës, thot Pedrag Simić. Ai gjithashtu në parim nuk përjashton mundësinë e uljes në tryezën e bisedimeve të Kosovës dhe të Serbisë.
Seansa gjyqësore kundër lideri televizijës vetëvendosi Albin Kurti e shtyrë sërish për të 10-ën herë me radhë. Seansa shtyrë për 21 qershor për shkak të mungesës e zotit Kurti dhe avokatit të tim mbrojtës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Gjykatësi ndërkombëtar Ferdinando de Mongoto, i cili u theq seancat gjyqësore kundër liderit televizijës vetëvendosi Albin Kurti, në mungesë të zotit Kurti dhe të avokatit të tim mbrojtës, ka shtyrë seancën gjyqësore për 21 qershor. Kristina Herodes, dhënëse e komponentit të drejtësisë në ULEX, shpjegon më shumë.
Today, once again, the trial in Prishtina District Court was postponed.
Sot edhe një herë trupi gjykues në gjykatën e qarkut në Prishtinë ka shtyrë seancën kësaj radhe për 21 qershor. Kjo shtyrje u bë për shkak se i pandehuri nuk ishte i pranishëm, sikurse edhe avokati mbrojtës. Hapi ardhshëm i rëndësishëm është që të gjendet një avokat i ri dhe gjithashtu edhe që i pandehuri të sillet në gjykatë, tha Kristina Herodes. Kryesuesi i panelit të gjykatëve Ferdinando de Mongoto në seancën e sotme ka kritikuar policinë e Kosovës dhe Odën e avokatëve, duke thënë se ata kanë dështuar në profesionin e tyre duke refuzuar të kryejnë detyrat e tyre etike. Por përfaqësuesit e Odës së avokatëve dhe policisë së Kosovës i kanë hedhur poshtë deklaratat e tilla. Musa Dragusha, kryetari i Odës së avokatëve, tha se të gjithë avokatët në Kosovë janë të përkushtuar në punën e tyre.
Avokatët që e ushtrojnë profesionin ligjor në Republikën e Kosovës janë vetëdijshëm për detyrimet e tyre që të shërbejnë drejtësisë në çdo rast kur ata duhet të veprojnë në procedura gjyqësore, e në veçanti edhe kur duhet të shërbejnë ex officio sa jetë jenë saktuar nga gjykata.
Kurse zëdhënësi policisë e Kosovës, Baki Kelani, deklaroj se autoritetet e rendit që nga fletaresti i parë që kam pranuar nga gjykata për arestimin e Albin Kurtit kam bërë plane dhe përpjekje për arestimin e ti.
Pa, ne nuk e logarisim se kemi dështu apo jemi tregu jo efikas, me arsye se kemi bërë përpjekje të vazhdushme dhe në bazë të planeve konkrete dhe urdhresave që pritën të konfirmohen për ndonjë vazhdim eventual të kërkesës për sjellën time para organeve të drejtësisë, policia e Kosovës do vazhdojë dhe besoj që do ketë rezultate pozitive.
Ndryshe, gjykatë Simon Gotu seancën e sotme e ka filluar duke e konsideruar atë si një telenovel, duke u thënë të pranishmeve, mirë se erdhet në episodin 10. Për këtë gjë kanë reaguar përfaqësues televizjes Vetvendosje. Njëri prej tyre, Glauko Njufca, tha se kjo tregon seriozitetin e gjykatësit Simon Gotu.
Kjo tregon se si e konsideron Eulexit gjithë këtë çfarë po bën, atij duket sikur serialet spanjolle kjo që po ndodh dhe me jo seriozitetin më të madh e trajton gjykimin ndaj Albin Kurtit si një situatë relaksuese dhe si një pjesë shumë çesharake të karrierës së vet.
Zyrtarët e Eulexit kanë bërë të ditur se nuk do të ndalin këtë proces gjyqësor me gjithë mos paraqitjen e Kurtit dhe pamundsinë për të arrestuar atë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Alma Qupi.
Tiran, kreu i Partisë Socialiste në Shqipëri Edi Rama pas mbledhjes me grupin parlamentar të partisë së tij, ka deklaruar se protesta nuk do të ndalet. Ai tha se protestuesit do të vijojnë grevën e uris pa u dekurajuar, pasi kërkojnë vetëm transparencë të zgjedhjeve. Ndërkohë zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Ilir Meta ka thënë se greva e opozitës nuk është zgjidhje për krizën politike. Është momenti për dialog mes forcave politike dhe për zgjidhje përmes institucioneve, ka thënë Meta. Ndërkohë greva e uris e deputetëve të Partisë Socialiste ka hyrë në ditën e saj të 5. New York. Prokurori i përgjithshëm në SBA, Eric Holder, tha se autoritetet amerikane kanë arrestuar një njeri në lidhje me përpjekjen për sulm me bomb në sheshin Times Square të New Yorkut, në kohën kur ai po përpiqej të largohej nga vendi. Sipas Holder, njeriu arrestua në aeroportin ndërkombëtar Kennedy të New Yorkut, deksa po bëhej gati të hyjë në aeroplan për të fluturuar në Dubai. Holder identifikoi të arrestuarin me emrin Faisal Shahzad dhe si shtetas amerikan. Mediat raportuan se njëri u i cili thuhet se është një amerikan 30 vjeçar me origjinë nga Pakistani, besohet që së fundmi ishte kthyer në SBA nga një udhtim në Pakistan. Washington. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e shpallën madhësinë e arsenalit bërthamor, duke thënë se kanë gjithsej 5113 koka bërthamore operacionale në rezervë aktive apo në stoqe. Departamenti i Mbrojtjes tha se arsenali bërthamor është reduktuar për 84% nga niveli maksimal i 31225 kokave bërthamore që ishte në vitin 1967, si dhe për 75% nga fundi i vitit 1980. Kura muri Berlinit. Sërish Washington, presidenti Barack Obama vazhdoi edhe për një vit sanksionet e Shteteve të Bashkuara kundër Siris, duke thënë se Damasku vazhdon të mbështesë organizata terroriste, si dhe të ndjek programet raketore dhe të armëve të shkatrimit në mas. Obama tha se veprimet dhe politikat e Siris përbëjnë kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare, politikën e jashtme dhe ekonominë në Shtetet e Bashkuara. Kombet e Bashkuara. Sekretarja e Shtetit Hillary Clinton tha se ambicjet bërthamore të Iranit e vën botën në rrezik dhe i bëri thirrje botës të kërkojë llogari Teheranit. Clinton foli në Kombet e Bashkuara në hapje të konferencës për mospërhapjen e armatimit bërthamor. Ajo tha se shkelësit e traktatit të mospërhapjes armëve bërthamore do të paguajnë çmim të lartë. Më herët presidenti Mahmud Ahmedinejad i hodhi poshtë akuzat se Irani zhvillon armë bërthamore. Dublin. Autoritetet e aviacionit në Britani dhe Irland i kanë mbyllur hapësirat ajrore për shkak të rishfaqjes së rrezikut nga hiri vulkanik nga jugu Islandës. Autoritetet irlandeze mbyllën hapësirën ajrore në orën 6 të mëngjesit të sotëm, por thanë se reja e hirit po zbehet dhe hapësira ajrore së shpeti do të rihapet. Zyrtarët britanik thanë se hapësira ajrore u mbyll të hënën në mbrëmje dhe se mbyllja do të përfshi edhe hapësirën mbi Irlandën veriore. Athin, punojësit në sektorin publik në Greqi filluan grevën dhe protestat e tyre dyditore kundër masave të qeverisë për kursim. Protesta e punojësve civil mbahet një ditë para grevës së përgjithshme që u thirr kundër marrëveshjes së qeverisë me Bashkimin Evropian dhe FMN-n për paketën prej 145 miliard dollarëve. Ndërkohë ministri i financave i Gjermanisë tha se Greqia duhet të përmbahet planit të kursimit, përndryshe do të ndërpriten uhat nga 15 vendet e tjera të eurozonës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të Telekomit të Serbisë në Kosovë konfirmojnë se rrjeti telefonisë mobile të kësaj kompanie është duke funksionuar vetëm në veri dhe jo në pjesët tjera të Kosovës. Deputetët kritikojnë ARTën pse nuk ka hequr antenat edhe në veri. Kronike Albana Isufit.
Në pjesën qendrore të Kosovës, ku edhe gjenden vendbanimet me shumicë serbe, siç është Gračanica, nuk është duke funksionuar rrjeti telefonisë mobile të operatorëve serb që deri tani kanë vepruar ilegalisht në Kosovë. Operacioni para një jave i autoritetit rregullativ të telekomunikacionit ka rezultuar i suksesshëm në këtë pjesë, por jo edhe në veriun e vendit ku nuk janë hequr antenat e operatorëve serb. Përfaqësuesi i Telekomit të Serbisë në Kosovë, Ilija Ivanović, i tha Radios Evropa Lirë se në veri rrjeti po funksionon plotësisht. Në veri ka rjet, atje nuk kanë bërë asgjë, tha Ivanović, duke shtuar se pjesa qendrore e vendit është plotësisht pa rjet. Rjeti nuk funksionon në Kosovën qendrore, tha Ivanović, duke mohuar të ketë ndërmarrë veprime për kthyer sinjalin e telefonisë mobile serbe, siç është thënë në mediat lokale.
Jo.
I kanë shkatruar të gjitha. Pothuaj tur Kosova është pa sinjal përveç veriut të Kosovës. Nuk ka rjet të Telekomit të Kosovës 0614, 0615 dhe 0616, tha Ivanović. Mediat kanë raportuar se në PEJ është rikthyer sinjali pas forcimit të një transmetuesi në fshatin me shumicë serbe Korazhdec. Megjithë përpjekjet, kontaktimi me zyrtarët e autoritetit rregullativ të telekomunikacionit ka qenë i pamundur. ARD-ja nuk ka dhënë version zyrtar të gjendjes aktuale që nga java e kaluar. Në PEJ, qytetarët thonë se rrjeti telefonisë mobile serbe funksionon her pas here. Ivanović mohon një gjë të tillë. Unë nuk di asgjë nëse është kthyer sinjali në PEJ, por besoj se atje nuk ka sinjal, tha Ivanović. Autoriteti rregullativ i telekomunikacionit nuk ka njoftuar as Komisionin Parlamentar për Telekomunikacion në lidhje me veprimet e fundit dhe gjendjen aktuale. Kryetaria këtij komisioni, Myzejene Selmani, tha se deputetët janë njoftuar vetëm nga mediat. Ajo kritikoi këtë organ të pavarur për mos heqjen antenave të operatorëve serb edhe në veri.
Duhet jenë funksionale edhe për pjesën veriore, se ajo është pjesë e Kosovës. Dhe në rast se na dojmë me qitë rregull në telefonin mobile apo në brezin frekuencor, atëherë duhet nga pjesa veriore dhe deri në pjesën jugore të Kosovës. Ajo thuhet se pjesën veriore nuk di, njëjtën gjë e potencon edhe kjo, ku thuhet se na absolutisht vet po insistojmë që kjo pjesë veriore mos njihet pi organeve tona.
Me njënimi transmetuesve të telefonisë mobile të Serbisë në Kosovë është përcjell me reagime nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, por edhe nga Beogradi zyrtar duke thënë se me këtë veprim po izolohen serbët. Megjithatë, deri më tash sipas dhënësit të Post Telekomit të Kosovës, Mendua Abazi, janë rreth 7000 serb që janë pajisur me numra të valas që PTK ka shpërndar falas. Kjo kompani po ashtu ka ulur për 50% çmimet e thirrjes nga vala në telefonit mobile të Serbisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ndonë se ka filluar ndërtimi autostradës Vërmic Merdarë, ekspertët e ekonomisë quajnë të pasigurt mënyrën e financimit të saj. Idet e paraqitura nga qeveria Kosovës si pas tyre nuk mundsojnë financimin e këtij projekti. Kronike Nadia Ahmetit.
Megjithë faktin se tashmë ka filluar ndërtimi i autostradës së Vërmic-Merdar, financimi i saj mbetet çështje diskutabile dhe pasigurt thonë njohës të çështjeve ekonomike. Ndryshe, sipas zyrtarëve qeveritar, ndërtimi i autostradës do të kushtojë 700 milion euro, ndërka që mjetet është thënë se do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, nga kredite jashtme, donacionet dhe nga shitja ndërmarrjeve publike siç është Korporata Energjetike e Kosovës dhe Post Telekomi i Kosovës. Ekspert i ekonomisë Naim Gashi pohon se idetë për financimin autostradës janë të paqëndrueshme dhe kjo paqëndrueshmëri sipas tij krijon paqartësi dhe vonesa në realizimin e projektit.
Tazom, ideja e parë për financimin e autostradës me para të buxhetit të Kosovës është e pamundshme. Qeveria e Kosovës, domthonë Ministria e Financave, është duke u përballur me kërkesa gjithmonë në rritje të administratës publike në Kosovë për rritje pagave dhe meditje. Do thotë buxheti i Kosovës nuk po ka mundësi që të mbuloj shpenzimet administrative dhe shpenzimet kapitale të brendshme vetëm brenda kornizës buxhetore e jo të mendoj që të ndaj mjete për financimin e autostradës.
Edhe Isa Mulaj nga Instituti për Hulumtime dhe Analizat e Politikave Ekonomike pohon se financimi projektit nuk është real, meqenëse se përmban shumë të panjohura dhe pasiguri. Ai thotë se për ndërtimin e autostradës, buxheti i Kosovës për këtë vit ka ndarë një shumë prej 50 milion eurosh, gjë që sipas tij përfaqëson vetëm 7.1% të fondit fillestar që kërkohet për realizimin e projektit.
projektit.
Nëse ketë vetë ose për fillimin e autostradës janë dorë 50 milion euro, edhe 2 vite tjera, do të thotë gjithsej 3 vite sa do të gjatë ndërtimi i autostradës, mund të ndohen edhe nga 50 milion, që do të thotë 150 milion në tërsi. Atëherë pyetja lind se nga do të vinë edhe 550 milion tjera.
Si mundësi tjetër për financimin e autostradës përmenden donacionet, por Naim Gashi pohon se asnjë nga donatorët kryesor të Kosovës në konferencën e donatorëve nuk e kanë pohuar as më të voglën mundësi për të dhënë donacione.
Konferencën e donatorëve në Bruksel vitin e kaluar asnjë nga donatorët, as Shtetet e Bashkuara, as Komisioni Evropian dhe as vendet miqe të Kosovës, asnjëri prej tyre nuk ka shprehur gatishmëri për financimin e autostradës Morin-Merdar. Ka pas disa sinjale se mund gjenden mjete për financimin e autostradës nga Prishtina deri në Shkup, mirë po Vërmic-Merdar absolutisht asnjë donator nën ndërkombëtar deri më sot nuk ka shprehur gatishmëri. Do thotë ky konstatim është i paqëndrueshëm.
Ndryshe, ekspertët thonë se edhe ideja për marrjen e kredive të buta nga institucionet financiare ndërkombëtare është e vështirë dhe mund të realizohet vetëm pjesërisht. Marrja eventuale kredive, sipas tyre, do të rrisë koston e autostradës. Sidoqoftë, përgjegjës për ndërtimin e autostradës është konsorciumi amerikano-turk Bechtel Enka, ndërsa përfundimi i saj pritet të ndodhë gjatë 3 vjeteve të ardhshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim edhe dy materiale nga zhvillimet e ndërkombëtare. Autoritetet amerikane thanë se kanë arrestuar një amerikano-pakistanez për ndërlidhje në përpjekjen për sulm automjet bomb në sheshin Times Square në New York. Personi është arrestuar në kohën kur përpiqej të largohej nga Shtetet e Bashkuara. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara Eric Holder tha se autoritetet amerikane kanë arrestuar një njeri në lidhje me përpjekjen për sulme bombë në sheshin Times Square të New Yorkut në kohën kur ai po përpiqej të lëshoj vendin. Holder tha se njeriu u arrestua në aeroportin ndërkombëtar John Kennedy të New Yorkut teksa po bëhej gati të hyjë në aeroplan për të fluturuar në Dubai. Holder e identifikoi të arrestuarin si Faisal Shahzad, shtetas amerikan. Prokurori i përgjithshëm tha se po vazhdon hetimi për atë që ai e quajti akt terror.
This investigation is ongoing, as are our attempts to gather useful intelligence, and we continue to pursue.
Këto hetime janë në vazhdim sipër, ashtu si përpjekjet tona për të grumbulluar informata të nevojshme, por është e qartë se qëllimi i këtij akti terrorist ka qenë të vriten amerikan, tha Holder. Autoritetet thanë se njeriu me siguri do dalë sot para gjykatës federale në Manhattan, ku do t'i prezantohen akuzat formale. Mediat raportuan se njeriu, i cili thuhet se është një amerikan 30 vjeçar me origjinë nga Pakistani, besohet që së fundi ishte kthyer në Shtetet e Bashkuara nga një udhtim në Pakistan. Besohet se ky është personi që kohë më parë kishte bler automjetin, të cilin e kishte mbushur me benzinë, propan, fyshek zjarre dhe nitrate në sheshin Times Square. Arrestimi u raportua pasi mediat amerikane thanë se pohetohet për zgjerja të huajve në komplotin me bombë, por zyrtarët amerikan nuk emëruan asnjë grup terrorist apo të dyshuar. Bomba u zbulua dhe u çmontua përpara se të shpërthej. Sheshi Times Square ishte përplot turistë dhe qytetar kur u dha alarmi. Holder tha se ky do të ishte sulm vdekjeprurës, po të ishte i suksesshëm. Ai sugjeroi se autoritetet mund të kërkojnë edhe të dyshuar tjerë. Ne nuk do të pushojmë derisa të gjithë përgjegjësit i sjellin para drejtësisë, tha prokurori i përgjithshëm.
This investigation is ongoing. It is multifaceted and it is aggressive.
Hetimi është duke vazhduar. Ai është i gjithanshëm dhe agresiv, ndërsa po ecim përpara, ne do të fokusohemi jo vetëm në ata që janë përgjegjës, por edhe për të siguruar ndonjë informat për organizata terroriste jashtë vendit, tha Holder. Prokurori përgjithshëm gjithashtu bëri thirrje amerikanëve të mbeten vigjilent.
The vehicle in Times Square was first noticed on Saturday by a citizen who reported it to authorities. And as always,
automjeti në Times Square për të parën herë u vëri të shtunën nga një qytetar i cili u raportoi autoriteteve, dhe si gjithmonë çdo amerikan që vëren aktivitet të dyshimt duhet u raportoi agjencive për zbatimin e ligjit, tha Holder. Të shtunën rrjeti ekstremist Tehrik Taliban i Pakistan, i cili ka marrë përsipër shumë sulme vdekjeprurse në Pakistan në vitet e fundit, tha se e kishte vendosur bombën për tu hakmarrë ndaj vrasjes së dy udhëheqësve të Al-Qaidës në Irak në muajin prill. Kryebashkiaku i New Yorkut Michael Bloomberg gjithashtu tha se nuk ka prova legjitime se ky grup, rrjeti terrorist Al-Qaida apo grupe tjera kanë lidhje me sulmin e dështuar, por burime nga agjencitë për zbatimin e ligjit thanë pak para arrestimit se pohetohen lidhjet e mundshme me grupet jashtë vendit.
Nga faqet e shtypit perëndimor për këtë edicion kemi veçuar një artikull të prodhueshmes londineze Financial Times me titullin Bota pa armë bërthamore, jo faleminderit nuk e dua. Autori i shkrimit postiera shpon se një ide e tillë mund të tingëlloj bukur, por është e rrezikshme. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vidishiçi.
Barack Obama e dëshiron një botë pa armatim nuklear. Amerika do ta çojë përpara këtë ide edhe në konferencën e Kombeve të Bashkuara për mosprehapje nukleare, e cila nisi punimet në New York, shkruan e përditshmja Financial Times. Gazeta rikujton se ky vizion është shpalosur jo më shumë se para një viti gjatë vizitës që presidenti amerikan bëri në Prag, duke përshkruar atë botë një pikturë madhështore të një bote të çliruar nga kërcënimet nukleare, edhe pse pati thënë edhe vetë se një gjë e tillë mund të mos ndodhë shpejt. Ideja një bote pa armatim nuklear në fakt nuk është aq shumë një ndër e pamundshme sa është një makthi pamundshëm, shkruan Financial Times. Si një mjet taktik për t'ju kundërpërgjigjur propagandës që aktualisht zhvillon Irani, thirrjet e Shteteve të Bashkuara për çarmatim total nuklear kanë shkëlqimin e tyre. Ato u mundsojnë Shteteve të Bashkuara rolin kryesor në debatet e këtilla dhe sforcojnë pozicionin që kanë në diplomacinë komplekse nukleare, shkruan gazeta. Por arritjet aktuale të një bote pa armatim nuklear do ishin të rrezikshme. Askush nuk mund të dëshmoj se ishin armatimet nukleare ato që kanë mbajtur paqen midis fuqive kryesore në botë që prej vitit 1945. Megjithatë, shpjegimi më i arsyeshëm se konflikti midis shteteve që kishin armatim nuklear është shumë i rrezikshëm për të marrë në konsiderat. Bilansi terrorit funksionon, shkruan Financial Times, për të shtuar se një botë që do të ishte tërësisht e lirë nga armatimi bërthamor do dukej krejtësisht ndryshe. Lufta midis fuqive të mëdha dhe njëherë do të ishte pa imagjinueshme. Një botë e tillë do të karakterizohej gjithashtu me dyshime dhe më të thella dhe të ndërsjella. Edhe po ti shkatronin të gjitha armatimet që kanë, shumë vende do të kishin ende njohuritë dhe mundësitë domosdoshme për ta ndërtuar shpejt e shpejt një armatim bërthamor. Në vend se të inisohet çastja e shkatrimit, do të ishte mbase më e sigurt të synohet paksimi i arsenaleve bërthamore në mënyrë që fuqitë mëdha të kenë vjetra në vend të mirë armatimeve të këtilla. Megjithatë, nëse mjetet nukleare janë efektive në ruajtjen e paqes, atëherë pse kërkohet nga Irani të mos i zhvillojë ato? A nuk do t'i kontribuonte paqes një bombë iraniane në lindjen e mesme? Gazeta shkruan se një argument i tillë nuk është absurd ashtu siç tingëllon. Rreziku i një lufte midis Indisë dhe Pakistanit është zbehur tash pasi që të dyja shtetet kanë zhvilluar armatim nuklear. Fakti se Pakistani është një shtet i paqëndrueshëm e bën bombën e tij më të rrezikshme se ajo që ka Kina, për shembull, shkruan Financial Times. Marrëveshjet ndërkombëtare, siç është traktati për mosprehapje nukleare, nuk mund të bëjë dallim midis vendeve varësisht nga stabiliteti brendshëm dhe ideologjia qeverisëse që kanë. Por arsyeja thotë se armatimi nuklear në duart e koreanëve të veriut apo iranianëve është pa diskutim më shqetësuese se ato që kanë shumë vende të tjera në botë. Por natyrisht ky është një argument i vështirë për të shfrytzuar në një ambient me korrekci politike siç janë Kombet e Bashkuara, dhe kjo është arsyeja pse të shtirësh sikur beson në çarmatim të përgjithshëm nuklear mund të jetë një pjesë domosdoshme e hipokrizisë perëndimore, shkruan në fund e përditshmja Financial Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Beogradi i gatshëm për bisedime teknike me Prishtinë, opozita kosovare thot se ato janë në favor të Serbisë. Shtyhet për të 10-ën herë me radhë seanca gjyqësore kundër Albin Kurtit. Autostrada Vërmis-Merdar nuk e ka të sigurt financimin, thon ekspertët. Autoritetet amerikane kanë arrestuar një amerikanon pakistanez për përpjekjen për sulm me bombë në sheshin Times Square në New York. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.